Josu Bujanda jauna, egunon.
Bai, egunon.
Konfinamendua indarrean dagoenetik, zein da atera duzuen ondorio nagusia edo ze balantze egiten duzue?
Bueno, aurrena orokorki herritarren portaera, ez da? Gehiengoa, kaso egiten ari da arauak jarri dien, arazo, osasun arazonen aurrean, ez da? Beste batzuk badare, kaso ez duten egiten, eta horretan, gure isunak ja nahiko zorroz ari gera jartzen.
Segurtasun sailak emandako datuen arabera, ia 2.400 salaketa jarri dituzte segurtasun indarrek Euskal Autonomia Erkidegoan. Salaketa horien gehiengoa arau urratze arinengatik izan da, zein dira arau hauste ohikoenak?
Bueno, ja, bai, hori sailburuk igarotako zenbakik hori dire, ja, atzo ja kasi 3.000 isunak jarri ditugu, atzo adibidez, atzo zapatun ia 300+ isuna jarri genuen, eta gehienak die hori, desobedientzia grabe horitzen dana larri egiteko. Orduan, kasu denetatik daukagu, pikareska, edo errea esaten da pikareska hori asko gertatzen ari zaigu, leku askotan, eta guk hortan egia.
Eta zein dira adibide batzuk emateko gehien ikusten ari zaretenak, Bujanda jauna?
Bai, gehiengoa izaten dit da, jendea erosketak atzokaro zapatu izan da, eta bai. Supermerkatu eta ogiten digi irigita zerean, tabakoko dendak ere bai, eta jende asko, 2-3 kilometro, erosketak iteo. Batzuk esaten digute, atzo esaten ziguten, adibidez, gustatzen zaiola ez dakitze ogia eta 2-3 kilometro iten zuela, beste batzuk beti ohitura zeukela tabakoa erostea ez dakitze dendan, eta bere txetik oso urrun. Orduan, hori badakigu, tresna bat dala, guri pixkat engainatzeko edo behintzet pikareska hori bere paseo bat emateko jende hori, ez da? Eta hori debekatuta da oso.
Argi izan behar da, etxetik gertu egin behar direla erosketa horiek.
Hori da, argi esan behar da horrena, etxin gerritu bat gehala. Hori da, orokorki egin behar duguna. Eta zerbait erosketa joateko egin behar duguna da, etxetik gertu. Eta etxetik urrun norbait harrapatzen bali madeu, bere izuna eramango do.
Oinezkoen kasuan hori, hala ere, autoetan ari zarete gehiago harrapatzen edo oinez?
Autoetan, ja, baita dago lako gauza, baina egia da, bi eiru egun, bost egun jarri gerala izuna jartzen, eta ja leno informatikoki jendea, pixkat pedagogikoki, asaltzen zer egin behar duen edo ez, eta kotxetan edo bere biletan, ja nahiko ondo dijote, aldi batetik, ja kotxe barruan, ja kasi jende guztik kaso egiten nahi digu, pertsona bat jutea orokorki, eta bi balima dijote nola joan behar dinez, da? Kotxek bere txetik urrun ere bai harrapatu dugu, eta hortan zorrotz, nola esan ditu, zorrotz gehan ja, eta hemen zorrotzago hasiko gehan, hori ja, jende hori ja isuna eramango do.
Zorrotzago esaten duzunean, zenbateko isuna zari gara?
Lei de subazioan akta hori, bere horkilaz lauke 600 eurotik 30.000. Egiten duguna da, akta hori iriki, hor jarri ze araua ez du kumplitu, eta hortik gero autoridadea da, horkila hortan zenbat diru jartzen duen.
Zalantzak argitzeko, ertzaintza.net weborrian gida moduko bat ere publikatuta badago. Hala ere, herritarre badituzte oraindik galderak, entzule batek oraintxe idatzi diguna Bujanda jauna. Bihar lanera joateko beste batekin kotxea elkarbanatu ohi duela. Hau posible da, beti ere neurriak hartuz, ezta?
Bai, orain arte bai. Arauak aldatzen nahi die. Segun nola evoluzionatzen duen osasun larri hau, Espainitik o gobernu zentraletik ja aldatzen nahi die, modifikatzen nahi die, eta orduan ez dakigu nola joango da. Baina momentu honetan gure irizpideak ertzain barrun eta udaltzaingon barrun, behintzet kasu honetan bi pertsona joan leike. Askotan dia esan deu, bat aurren joan beharko do, eta beste atzean diagonalki. Baina, prinzipioz, tarokorki, albalin badue, bat jondezatela. Zati, komodidadea albalin bada bakarrik bik, edo kotxe bik ez erabiltzeko, guk esaten duena da, gau oso larri edala, eta kontzientziatu egin behar dela, eta albalin badue bakoitzek bere kotxe joan dezala. Azkenean, osasun arazo larri bat da, eta burun sartu behar deu ja. Beste gauz bat da, bik kotxen sartzen balin bagea, gasolina gutxigo gastauko deu, eta diguz dugu, hau beste gauz larri bat da, eta hasi behar gapen zaten.
Beste galdera bat, Bujanda jauna, ez dizut galderez bete nahi, entzuleen zalantzoiek argitzeko, baserrian kanpoko lanak egin ahal dira?
Albalin bada ez, ezakit.
Ezinbestekoa dena ulertzen dugu ez, ganaduari jane eman, dolakoak bai. Baina atzeratu daitezkenak ez?
Hori bai, hori ez. Bestela, baserritan han ingurun dauken batza bat, ba, bueno, eta bereien dago janari balin bada, bueno, ulertzeko izango da, za? Eta animali balin badauke, ba, janari eman batza jo. Baina ezin deula, baserritar bat, bere baserritik, kilometro batzutara traktorekin harrapau, eta, bueno, ez dakit zer egitea dijola, za? Hori hortan oso zorrotz izan bargea, eta denok gure tartean kontzientziatu egin bargea, etxen gelditzea eta bakarrik, ba, kasu oso oso berezitan ertxetik irtetzea.
Ertzaintza.net weborrian beritz esango dugu, gida moduko bat publikoa dela, azken galdera bat. Ea, bizikletan joan liteken lanera, dio beste entzule batek galdera.
Bai, bizikletan edo motorran edo kotxean. Azkenean berak bakoitzek bere nola moitzen dan, lanea, eta bere enpresa lanea, laneko tokia irikita balin dauke, ba, bizikletan jundekio. Ezin dala, aurkitu, ez dakit, bizikleta baten kulotekin eta behasein dar balin bat da bat, alasarte alden, ba, lanea dijoala, hori ez dugu lertuko.
Ederki, egoera honetan, pentsatzen dugu Bujanda jauna, gainuntzeko delituen jaitsiera sumatuko zela, ez da?
Bai, bai, hori da. Guain datuk ez dauket, bia balantze bat inbar dugu, baina noski delitu guztik jaitsiera nahiko importantia, obinko handia izan da. Ez dakit, datuko antxe bertan ez dakit esan, baina bihar seguraski balantzein da, ba, nik ez bali manai, salburua, baina ba, jasako dozen bat jetxidan, baina logiko hori. Jendeaz dago kalean, da orduan, ba, bueno, ba, delitu gutxi izaten die.
Eta indarkeria matxistari lotuta, agian ez dituzu datuak eskuen, ez da?
Bueno, puntutxu bat izan da, puntutxu bat izan da, baina oain arte, ora, larri puntutxu bat ez, baina bai, somatzen ari dugu, ba, bueno, etxetan, ba, arazok, violentzia domestika, edo ditzen da, violentzia genero, ba, pixkat, igo dala, baina oso gutxi, oain arte oso gutxi, ikusko deu, denborantzea, raber nola zeiten dan.
Datu horien zai, geratuko gara, Josu Bujanda Ertzainburu, asko eskartzen dizugu, Goiz Kronikaren deiari erantzun izana, eta gure entzulen galdera batzu behintzat, erantzuteko eduki duzun prestutasuna, egun onona izan.
Bai, eskerrik asko zuei eta zaindu denok.